Λοιπόν, σήμερα παιδιά έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά και είναι πολύ μεγάλη τιμή και προνόμιο για μένα και τους ακροατές του Γιατί Όχι, που έχω στο Γιατί Όχι την Κλέρη Δημοπούλου. Γεια σου Κλέρη.
Καλημέρα, είναι και εμένα πάρα πολύ μεγάλη μου τιμή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να μοιραστεί την εμπειρία της και τη σοφία της όσον αφορά το μακιγιάζ και ένα σωρό άλλα, η οποία Κλέρη είναι make-up artist, make-up teacher θα πω εγώ, εκπαιδεύτρια, διδάσκει και πώς να γίνει κάποιος make-up artist, αλλά και όλους εμάς επίσης, τους απλούς ανθρώπους. Είναι YouTuber, που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη YouTuber, podcaster, γιατί είναι κάτι άλλο, παραπέμπει σε κάτι άλλο, δεν ξέρω τι έχεις να πεις και εσύ γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ λέω...
Έχω πολλά.
Και είσαι και δημιουργός μαζί με τη Λαούτα, τη συνδημιουργός του φοβερού αυτού λαδιού που το έχω πάρει τη Γαζία, θα μας πεις και γι' αυτό. Έχει ένα κανάλι αυτή τη στιγμή στο YouTube με περίπου 190.000 subscribers, σωστά.
Σχεδόν.
Θέλω να μου πεις την πρώτη ανάμνηση που είχες από μακιγιάζ τη ζωή σου και πότε, ας πούμε, θυμάσαι να έχεις χρησιμοποιήσει καλλιντικό.
Α, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πόπο, δεν μου την έχουν ξανακάνει. Λοιπόν, η μαμά μου, η οποία δεν βάφεται ποτέ, είχε μία παλέτα με όλα τα χρώματα του κόσμου, γιατί ήταν η δεκαετία του 80.
Ναι.
Άσχετα που δεν τη χρησιμοποιούσε.
Ναι.
Οπότε άρχισα να παίζω με αυτήν από μικρή και θυμάμαι ότι άρχισα να αναλαμβάνω το μαγιάζ μου, τις απόκριες, από την πέμπτη δημοτικού περίπου, τετάρτη πέμπτη δημοτικού. Δηλαδή είναι από τις είπα μη με ξαναβάψεις εσύ, θα βαφτώ εγώ μόνη μου. Μάγισσα, ας πούμε.
Και έπιανε το χέρι.
Είχε βγει εντάξει με τα τότε δεδομένα τέλος
πάντων.
Ναι,
καλά, μια
χαρά. Μετά, ναι, άρχισα να αναλαμβάνω και τα μακιγιάζ του σχολείου, δηλαδή για το καρναβάλι, ας πούμε.
Ναι.
Έκανα το μου μακιγιάζ και μου λέγανε μετά το κάνεις όμορφα, βάψε και τα άλλα παιδάκια, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι, με αυτή την παλέτα νομίζω ξεκίνησε.
Εκ των υστέρων τώρα, ας πούμε, που έχεις αναλογιστεί για ποιο λόγο κάνεις αυτό το επάγγελμα που κάνεις, θεωρείς ότι έχει πάτημα εκεί, συν κάποια άλλα πράγματα, στην παιδική ηλικία?
Οπωσδήποτε. Θεωρώ ότι έχει πάτημα εκεί, γιατί πάντοτε μου άρεσε να ζωγραφίζω. Οπότε ζωγράφιζα από μικρή και κάτι σχετικό ήθελα να κάνω πάντοτε. Βέβαια, οι σπουδές δεν πήγαν προς τα εκεί καθόλου. Καμία σχέση δηλαδή. Γαλλική φιλολογία τελείωσε. Αλλά εν τέλει επέστρεψα στη ζωγραφική με αυτή την έννοια. Με την έννοια τη ζωγραφική στο σώμα και το εννοώ κυριολεκτικά, όχι το μακιγιάζ τώρα ακριβώς. Εγώ από το body painting ξεκίνησα να πειραματίζομαι και μετά προχώρησα στο beauty μακιγιάζ, που είναι το φορέσιμο, αυτό που λέμε, αυτό που βάζουμε για να βγούμε έξω.
Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, έχει σπουδάσει γαλλική φιλολογία στην Αθήνα.
Ναι.
Ωραία. Και μετά τι γίνεται?
Και μετά, παράλληλα βασικά με τη γαλλική φιλολογία, δεν μου άρεσε, δεν με ενδιέφερε ιδιαίτερα. Οπότε άρχισα τότε να παρακολουθώ βίντεο στο YouTube γύρω στο 2009-2010.
Ναι.
Άρχισα να βλέπω τη διεθνού κοινότητα, τη αγγλόφωνη. Και να εμπνέομαι πάρα πολύ και να το δοκιμάζω πάνω μου. Οπότε το έκανα τελικά τόσο συχνά και τόσο εντατικά, που στο τέλος άρχισα και να το αναλαμβάνω ημιεπαγγελματικά. Άρχισα να αναλαμβάνω και άλλους ανθρώπους. Απλώς αυτό ξεκίνησε από το δημιουργικό μακιγιάζ, δηλαδή από τη ζωγραφική, από τις μεταμφιέσεις. Και έπειτα πήγε πελατειακό μακιγιάζ, που λέμε, δηλαδή στο μακιγιάζ καλοπισμού. Και στο τέλος για τη Δημήτρο Νόπου. Αυτό, ότι ολοκλήρωσα τη σχολή με τα πολλά και εν τέλει ρίχτηκα στο μακιγιάζ εξ ολοκλήρου. Αυτό.
Δηλαδή ένα μάθημα γαλλικών ποτέ έχεις δώσει, ποτέ έχεις κάνει μάθημα ιδιαίτερα?
Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κάνει μάθημα γαλλικών, ούτως ή άλλως τα αγγλικά είναι η αδυναμία μου, γι' αυτό ζούσα και στο Λονδίνο. Αυτό.
Και δηλαδή είσαι αυτοδίδακτη στο μακιγιάζ?
Με βάση τα βίντεο που έβλεπα στο YouTube, ναι.
Δεν είναι λίγο πράγμα, θέλω να πω. Και εγώ αυτοδίδακτη είμαι, δηλαδή, στο πώς να κάνω όλο αυτό που κάνω, τέλος πάντων. Νομίζω ότι όταν μπαίνει κάποιος στη διαδικασία να βυθιστεί μόνος του στην τέχνη, η οποία δεν την έχει επιλέξει ακριβώς, είναι αυτή που τον τραβάει. She's drawn to that, ρε παιδί μου, πώς να το πω, τον ελκύει. Είναι ένας άλλος τρόπος να μάθεις τα κόλπα, να μάθεις τα τρίξ, να μάθεις τη φιλοσοφία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Μπαίνεις χωρίς προσδοκίες και τα μαθαίνεις όλα εμπειρικά και μπορείς σε κάποια σημεία κιόλας να εμβαθύνεις περισσότερο από ό,τι θα το έκανες σε μία δομή κανονικής διδασκαλίας, σε μία τάξη, για παράδειγμα. Και αυτό αποτέλεσε πρόκληση για μένα όταν κλήθηκα να το διδάξω πια, δηλαδή να κάνω παρουσιάσεις δικές μου. Γιατί ως τότε μου έβγαινε αρκετά ενστικτοδός και πειραματικά και εμπειρικά, όπως είπα. Ενώ τότε έπρεπε ξαφνικά να αποδομήσω όλα αυτά που είχα μάθει, να τα
κάνεις σε βήματα, τεχνικές.
Ακριβώς, να τα κάνουμε σε βήματα και έπρεπε να τα εξηγήσω.
Πρωτόκολλο.
Ναι, φυσικά. Τόσο καλύτερα τελικά και εσύ τα κατανοείς και τα κατακτάς στις αρχές. Οπότε για μένα είναι και αυτό πολύτιμη άσκηση. Όταν ξεκίνησα τη διδασκαλία, όλα αυτά τα αφομοίωσα και εγώ πάρα πολύ καλύτερα.
Και αυτή η πρόταση για να διδάξεις ήρθε με ποια αφορμή, πώς έγινε αυτό?
Με αφορμή τα βίντεο όμως στο YouTube του αγγλόφωνου καναλιού, διότι εγώ το 2015 που ξεκίνησα να κάνω βίντεο στο YouTube, τα πρώτα 3 χρόνια είχα αγγλόφωνο κανάλι, οπότε εκεί πέρα ανέβαζα κυρίως δημιουργικό μακιγιάζ και λίγο φορέσιμο και αυτό έγινε αντιληπτό, άρχισε να γίνεται αντιληπτό από σχολές εδώ στην Ελλάδα. Και η πρώτη που επικοινώνησε μαζί μου ήταν το London Makeup Institute στη Θεσσαλονίκη, το οποίο τότε ήταν και είχε μόλις ανοίξει. Οπότε με κάλεσαν να κάνω μια δημιουργική παρουσίαση μακιγιάζ εκεί, το οποίο εγώ ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν το είχα ονειρευτεί. Και από τότε η συνεργασία μας εξακολουθεί. Δηλαδή, 4 φορές το χρόνο πάω στη Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνω το προχωρημένο τμήμα στο οποίο διδάσκεται το δημιουργικό μακιγιάζ. Μεταξύ άλλων, ενώ δεν το αναλαμβάνω εξ ολοκλήρου, είμαστε πολλοί συνάδελφοι.
Τη Ιωάννα Μητακίνδου.
Ακριβώς, ακριβώς. Εκείνη με πήρε τηλέφωνο το 2015 και μου είπε ότι έχει δει τη δουλειά μου.
Έχει έστω και ο Ιωάννα, ναι. Ψάχνει.
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε κολλήσει σε αυτό, να έχουμε ευτυχώς κουμπώσει όμορφα.
Θέλω να περπατήσουμε μαζί σου πριν ανεβάσεις εκείνες τις μέρες που αποφάσισες να ανεβάσεις το πρώτο βίντεο, ένα, και μετά να περπατήσουμε μαζί σου την πρώτη φορά, γιατί θα πούμε και για λεφτά σήμερα και για προνόμιο, αλλά το πώς ζητάμε λεφτά, το οποίο είναι το πολύ hot θέμα και τζιζ στο γιατί όχι, και την πρώτη φορά που μπήκε στην τάξη, τι ήταν αυτό, και έπρεπε να πεις σε μαθήτριες σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών και να αξιολογηθείς και να κριθείς. Θέλω να μας πεις λίγο τα συναισθήματα από αυτές τις δύο εμπειρίες. Το πρώτο βίντεο θέλω να...
Τι ωραία. Λοιπόν, το πρώτο βίντεο προέκυψε από ανάγκη, θα έλεγα, εσωτερική, διότι εγώ τότε ήμουν αρκετά αποπροσανατολισμένη επαγγελματικά στη ζωή μου.
Όπως
ήταν μια περίοδος που δούλευε.
Όπως όλοι μας, όπως όλοι, τα λέμε όλα, παιδιά.
Ναι, ναι, φυσικά από προσανατολισμό, αλλά τίποτα, ειδικά εκεί γύρω στα 25 μέχρι τα 28 εμένα κράτησε αυτό. Οπότε εκείνη την περίοδο δούλευα στο γαλλόφωνο τμήμα της Apple ως τεχνική υποστήριξη, άσχετο με οτιδήποτε. Και τόσο καθόλου δεν μπορούσα και δεν μας αυτό το πράγμα που βαφόμουν μόνη μου σπίτι μου και τα έβγαζα αυτά τα πράγματα μία φωτογραφία και τα στο Facebook. Και τα βλέπαν 2 άνθρωποι που οι 2 λογαριασμοί ήταν της μαμάς μου και πατούσε like.
Ναι, 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 ξέρω, ξέρω.
Και κάποια στιγμή αποφάσισα να καταγράψω τη διαδικασία και να γίνω χαλήφη στη θέση του χαλήφη, αυτό ήθελα ως τότε. Και να γίνω κι εγώ λοιπόν YouTuber κατά μία έννοια. Αυτός ήταν ο στόχος μου και επειδή ακριβώς αυτός ήταν ο στόχος μου, δεν ευόδωσε για τα πρώτα 3 χρόνια. Δηλαδή έφτιαχνα βίντεο δημιουργικού μακιγιάζ, τα ανέβαζα, δεν τα έβλεπε κανείς και βάραγα σε τοίχο. Αλλά συνέχιζα.
Γιατί πιστεύεις, γιατί πιστεύεις?
Λοιπόν, νομίζω ότι καταρχάς πέτυχα μια περίοδο στο YouTube που το δημιουργικό μακιγιάζ πλέον είχε αρχίσει να μην έχει πολύ σουξέ, να μην έχει μεγάλη επίχυση. Ήταν τότε που είχαν ξεκινήσει να μπαίνουν advertisers που λέμε, να μπαίνουν οι διαφημίσεις πολύ εμπορικές, οπότε έπρεπε και το περιεχόμενο του βίντεο να είναι πολύ πιο φιλικό προς το εγώ. Και ένα μακιγιάζ που είμαι τρομακτικό, είμαι προσθετικά, είμαι special effect, δεν ήταν ό,τι πιο εύπεπτο για όλο τον κόσμο.
Α, έκανες ήδη από τότε και πιο περίεργα και πιο εξεζητημένα και κεντρικά, οκ. Okay.
Έτσι ξεκίνησα. Ξεκίνησα με τα πιο περίεργα, δηλαδή με τα δημιουργικά ακριβώς. Και έτσι πιστεύω ότι αφενός δεν πέτυχα αυτό το παράθυρο που λένε, αυτή την ευκαιρία. Τώρα σε προσωπικό επίπεδο μπορεί και άλλα ένα σωρό να μην λειτουργήσαν. Μπορεί το κανάλι μου να μην ήταν ελκυστικό για άλλους ορολόγους. Κάποια βίντεο όντως έπιασαν, δηλαδή έγιναν για τα τότε δεδομένα viral. Αλλά σε γενικές γραμμές απλώς τα έφτιαχνα, έριχνα πολύ μεγάλο κόπο. Έκανα γύρισμα 3 φορές την εβδομάδα και απλώς αυτό δεν πήγαινε πουθενά. Ώσπου αποφάσισα το 2020.
Αλλά δεν τα παρατούσες.
Ναι, δεν τα παρατούσα τότε γιατί αλλιώς δεν είχα πολύ να τη βγάλω αυτή την άψη.
Τι είπες και σε ξέκοψα τώρα. Πες πριν από αυτό, τι είπες.
Ότι το αγγλόφωνο κανάλι κράτησε επί 3 χρόνια. Ωραία. Και το 2018 άνοιξε το ελληνικό κανάλι που το ελληνικό είναι που έπιασε τελικά. Αυτό. Κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή, απλώς από το να τα βγάζω μια φωτογραφία τα μακιγιάζ, ξεκίνησα να τα καταγράφω σε βίντεο και να τα ανεβάζω και να με υποστηρίζει ο πολύ στενός δικός μου κύκλος. Αυτό.
Και το πρώτο βίντεο στο ελληνικό κανάλι ποιο ήτανε? Θυμάσαι?
Νομίζω πρέπει να ήταν από τα πρώτα βίντεο, τουλάχιστον από αυτά που έγιναν αρκετά γνωστά, αρκετά δημοφιλή, ήταν τα 10 πιο κοινά λάθη στο μακιγιάζ.
Ναι.
Το οποίο είναι ακόμα το βίντεο με τις περισσότερες προβολές.
Αυτό νομίζω είναι.
Έχει κάπου εκεί, ναι. Είναι χρηστικής αξίας, ήταν τότε πολύ χρήσιμο αυτό. Και βέβαια ένα άλλο τεράστιο κομμάτι είναι ότι το μακιγιάζ πλέον δεν έχει τη θέση που είχε στο YouTube μετά την πανδημία. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά τότε όλο αυτό νομίζω ότι ήταν αρκετά χρήσιμο. Δηλαδή βίντεο σε εισαγωγικά εκπαιδευτικού περιεχομένου στην ελληνική YouTube κοινότητα, ίσως κατά μία έννοια έλειπαν, τουλάχιστον σε αυτή την έκταση. Οπότε θεωρώ ότι κάλυψαν ένα κενό.
Ωραία, και πάμε στην άλλη εμπειρία. Την πρώτη φορά που μπήκε σε μία τάξη για να διδάξει σε άλλους ανθρώπους την τεχνική σου. Ήτανε στιγμές που είπες, που σε έπιασε το σύνδρομο του απατεώνα? Ήταν στιγμές που είπες, Χριστέ μου, τώρα εγώ τι πάω να κάνω τώρα?
100%. Αυτό με πιάνει ακόμα ορισμένες φορές, γιατί πάντα μαθαίνουμε, ειδικά οι αυτοδίδακτοι, που κιόλας δεν είναι ότι υπήρχε ένα πριν και μετά, δεν υπάρχει μία πιστοποίηση ως συγκεκριμένο σημείο αφετηρίας, τέλος πάντων. Οπότε ναι, το imposter syndrome που λες με πιάνει ακόμα πολύ συχνά. Απλώς στις αρχές σκέφτηκα ότι δεν ωφελεί και ακόμα, δεν ωφελεί να το παίξω το γνώστης, γιατί δεν είμαι και δεν θα γίνω. Και ότι όλοι μαζί στην ουσία θα μάθουμε, οπότε είπα απλώς να μεταδώσω πώς αντιλαμβάνομαι εγώ τα πράγματα, που εκεί έγκυται η τεχνική στο κάτω-κάτω. Δηλαδή ο καθένας θα θέσει με διαφορετικά λόγια, θα διατυπώσει αλλιώς το πώς θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες κινήσεις. Αυτό είπα να κάνω εγώ και ξεκαθάρισα κιόλας στην τάξη ότι ξέρετε παιδιά, ό,τι δεν βγει με την πρώτη, μην ανησυχείτε, γιατί κανείς δεν βγαίνει έτοιμος από τη σχολή με το δίπλωμα στο χέρι, ας πούμε. Οπότε εμπειρικά θα βγουν όλα στην πορεία. Αυτό.
Αυτό το πρώτο μάθημα που έδωσες, πότε έγινε, ποια χρονιά?
Ήταν το 2015.
Α, το 2015, 8 χρόνια. Και από τότε μέχρι σήμερα, σε σχέση με τότε μάλλον, τι έχει αλλάξει στον τρόπο που εσύ διδάσκεις, όχι που βάφεσαι ή βάφεις, στη μεταδοτικότητά σου, ναι.
Λοιπόν, έχουν αλλάξει πράγματα που αφορούν τη δομή κυρίως. Δηλαδή, εγώ είχα και όλο το ζήλο να τα πω όλα, κατευθείαν, όλα σε ένα μάθημα, όλα όσα ήξερα, να το συζητήσουμε για πάντα, να μείνουμε εκεί να κάνουμε, ας πούμε, σουαρέ μακιγιάζ. Οπότε το σημάζεψα λίγο, ναι. Έκανα μια κατάσταση.
Τώρα που σας βρήκα, θα τα ακούσετε όλα.
Ναι. Συγκέντρωσα τα πιο βασικά και τα πιο χρήσιμα. Δηλαδή με τον καιρό βλέπεις κιόλας τι χρειάζεται, τι έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο από αυτά που λες. Οπότε κάπως έτσι το έραψα, έκανα μια κοπτική ραπτική για να είναι όσο πιο συμπυκνωμένο γίνεται το νόημα του μαθήματος. Και στο Λονδίνο αυτό που διδάχτηκα ήταν η αυστηρή διαχείριση του χρόνου. Δηλαδή όταν λέμε ότι έχουμε μάθημα 11 με 1, μία η ώρα σημαίνει ότι έχουμε ήδη απελευθερώσει την αίθουσα, που σημαίνει ότι έχουμε τα πινέλα μία παρατέταρτο, έχουμε καθαρίσει, έχουμε καλύψει τελευταίες ερωτήσεις. Όλα αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα. Το ωράριο δεν είναι τόσο στάνταρ, αλλά εγώ πλέον το διατηρώ για να υπάρχει αυτή η συνέπεια να απελευθερώνεται. Γιατί να μπει ο επόμενος εκπαιδευτής, όλα αυτά.
Ναι, στην Ελλάδα έχουμε με τη συνέπεια ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, αλλά τέλος πάντων. Και από όλα αυτά, τι είναι πιο. Τι σε ανταμείβει πιο πολύ από όλα αυτά? Τι προτιμάς να κάνεις, τι αγαπάς λιγότερο, τι αγαπάς με άλλο τρόπο?
Από όλα αυτά που αφορούν τη διδασκαλία του μακιγιάζ ή από όλα όσα
από όλα αυτά
κάνω?
Από όλα όσα κάνεις.
Ωραία. Καταρχάς, να διευκρινίσω ότι είναι η ζωή μου η επαγγελματική κομμένη στα δύο. 50% είναι το μακιγιάζ, που αφορά παρουσιάσεις, φωτογραφίσεις, δημιουργικά projects, οτιδήποτε τέτοιο. Και το άλλο 50% είναι το YouTube. Και αυτό για μένα είναι μια πολύ ωραία ισορροπία, γιατί δεν βαριέμαι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τίποτα δεν το έχω σε υπερβολικό βαθμό. Οπότε από αυτά δεν θα μπορούσα να διαλέξω, αυτό είναι το συμπέρασμα, γιατί την ευελιξία όσον αφορά τη θεματολογία που μου δίνει το YouTube δεν την έχω στο μακιγιάζ, και το μακιγιάζ που κάνω στην αληθινή ζωή, δηλαδή στις παρουσιάσεις, δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε διαδικτυακό. Δηλαδή το να πιάνω πινέλα και να έχω τα χρώματα στα χέρια μου είναι κάτι το απαραίτητο πια για μένα, το οποίο δεν εκφράζεται τόσο πολύ μέσω του ίντερνετ. Άρα κάπως έτσι έχω βρει νομίζω τη χρυσή τομή και δεν θα μπορούσα, θα ήταν σαν να διαλέγω ένα από τα δύο παιδιά μου. Δεν έχω, λέω τώρα παράδειγμα. Αυτό.
Νομίζω όμως ότι όταν κάνεις κάτι και το γεννήσεις από το μηδέν, είτε είναι το γιατί όχι, είτε είναι όλη αυτή η τέχνη σου, όλη αυτή η δουλειά, είναι σαν παιδί σου. Δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς. Δηλαδή, το καταλαβαίνω πλήρως, είναι σαν παιδί σου, ρε παιδί μου.
Ακριβώς. Νομίζω ότι εμβαθύνει κανείς πάρα πολύ, δηλαδή ρίχνει τόσο κόπο, αγάπη, αγωνία, άγχος που τον κρατάει ξύπνιο τις νύχτες. Δεν εννοώ άγχος βιοποριστικό, εννοώ δημιουργικό κυρίως. Ναι. Στο αν θα υπάρχει συνέπεια, στο αν θα εξελιχθεί, στο τι μπορεί να εκφράσει και με ποια μέσα, στο αν η τεχνική θα ακολουθεί, στο πώς θα αναπτυχθεί η αισθητική του. Όλο αυτό είναι κάτι πραγματικά, είναι ένα project πολύ πολύ εντατικό που... Έχει καταλάβει ευτυχώς τα τελευταία 8 χρόνια της ζωής μου αυτό.
Ωραία. Έχεις δουλέψει τζάμπα. Γιατί τώρα θέλω να το πάμε εκεί που ο δημιουργός, που δυστυχώς ή ευτυχώς, ή δημιουργοί, είτε είναι make-up artist, είτε είναι τραγουδιστές, είτε είναι άνθρωποι που κάνουν εκπομπές, αυτό που κάνουν θα το κάνουν και τζάμπα. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, εμάς τις γυναίκες... Η κουβέντα για τα λεφτά είναι ένας καινούριος κόσμος και ειδικά στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα μεγάλωσες, η ντροπή γύρω από τα λεφτά φτάνει στο φεγγάρι και πιο πάνω, ας πούμε, θέλω να πω. Λοιπόν, καταρχάς έχεις δουλέψει τσάμπα.
Καταρχάς, ωραία, έχω πολλά να πω για αυτά. Καταρχάς, φυσικά, κυρίως στις αρχές έχω δουλέψει τσάμπα, εννοείται. Όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και λιγότερο έως καθόλου. Νομίζω ότι έτσι μαθαίνει κανείς.
Δεν το γλυκώνει.
Ναι, καταρχάς μόνο και μόνο για να έχω την ευκαιρία να βάφω αυτό. Ένιωθα ότι κάποιος μου κάνει τη χάρη, μου δίνει το προνόμιο να κάνω αυτό που θέλω, μόνο που δεν τους είπα σας πληρώνω, βρε παιδιά.
Ναι.
Έχει συμβεί και έχει συμβεί και κακή συνεννόηση πολύ συχνά. Η κάθε φορά, η κάθε κακή συνεννόηση είναι ένα μάθημα για την επόμενη. Μπράβο. Διότι τελικά πρέπει να υπενθυμίζεις τα πάντα, ειδικά ως ελεύθερος επαγγελματίας. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Ούτε η ώρα προσέλευσης, ούτε η αμοιβή, ούτε ο τρόπος αμοιβής, ούτε η ημερομηνία αμοιβής. Τίποτα.
Αυτά εσύ όμως πού τα άμαθες να τα κάνεις? Την πρώτη σου ήταν εύκολο να τα κάνεις στην αρχή?
Τα έμαθα εμπειρικά από μια, δυο, τρεις, τέσσερις φορές που την πάτησα και δεν τόλμησα να ζητήσω.
Δεν τόλμησες αυτό?
Δεν τόλμησα ή δεν τόλμησα να υπενθυμίσω ή οτιδήποτε τέτοιο. Και μετά βέβαια αυτά εξαλείφθηκαν στο Λονδίνο. Το ξέρω ότι αναφέρω συνεχώς το Λονδίνο. Απλώς διαπίστωσα μια πολύ μεγάλη, ένα χάσμα στην κουλτούρα. Όσον αφορά τουλάχιστον τις οικονομικές απολαβές μεταξύ Ελλάδος και Αγγλίας ή μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου, εν πάση περιπτώσει. Και έμεινα εκεί 6 χρόνια και εκεί πέρα όχι μόνο δεν είναι καθόλου ταμπού και δεν αφορά καθόλου το φύλο η οικονομική ή η αμοιβή, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι και κάτι τρομερά αυτονόητο. Είναι κάτι που λες με το καλημέρα και χρειάζεται. Είναι απαραίτητο. Οπότε και εγώ πλέον έτσι λειτουργώ, γιατί αυτό χρειάζεται να γίνει στο κάτω-κάτω. Μιλάμε βέβαια για το κόνσεπτ και για το πόσα στράς θα κολλήσουμε και για το πόσα φτερά θα έχει το κάθε μοντέλο, ας πούμε, στην επίδειξη μόδας. Αλλά τα πρώτα πράγματα με το καλημέρα που πρέπει νομίζω να στανταριστούν είναι αυτό.
Το οποίο όμως θέλω να πω, αυτή η δεξιότητα του να μάθεις να ζητάς λεφτά και να διαπραγματεύεσαι τις αμοιβές σου έχει έρθει με την πείρα, με το μονοπάτι που περπατάς τελικά.
Ναι, έχει έρθει με την πείρα και βρίσκω ότι βοηθάει πάρα πολύ το να εξηγήσεις στον άλλον ακριβώς για ποιο πράγμα πληρώνεσαι, γιατί δεν καταλαβαίνει απόλυτα. Υπάρχει το εξής, ακούγεται, σε ένα πρώτο άκουσμα μπορεί να ακούγεται πολύ μεγάλο το ποσό, για παράδειγμα για ένα νηφικό μακιγιάζ. Υπάρχουν λόγοι, συντρέχουν λόγοι για τους οποίους είναι υψηλή τιμή ενός νηφικού μακιγιάζ από ότι ενός κανονικού. Και απ' την άλλη, υπάρχει και το ότι πρέπει και εμείς ως make-up artists ή ως δημιουργοί να συγκρατηθούμε από ένα σημείο και μετά, γιατί είναι μακιγιάζ, δεν είναι εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, όπως λέω.
Οπότε,
φυσικά, ο καθένας έχει το κοινό του και το βεληνικές του και το κασέ του. Απλώς, ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια υπηρεσία πολυτελείας. Δεν είναι μια υπηρεσία άμεσης ανάγκης ή υγείας.
Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στα πρώτα χρόνια του ελληνικού καναλιού. Και πότε ήταν εκείνη η στιγμή που είπες από μέσα σου, όπα, εδώ τώρα κάτι γίνεται και πάει καλά. Το πρώτο breakthrough, η πρώτη breakthrough στιγμή τέλος πάντων.
Ναι, ήταν από το πρώτο εκείνο βίντεο, νομίζω.
Από το πρώτο βίντεο.
Δεν ήταν το πρώτο, ήταν ένα από τα πρώτα 2-3, εκείνο το βίντεο με τα λάθη στο μακιγιάζ. Γιατί η διάδραση ήταν τεράστια από κάτω στα σχόλια. Και ήταν επιτέλους αυτό που περίμενα τόσα χρόνια. Δηλαδή, είναι λες και ανταμείφθηκα για τον κόπο 3 ετών εκείνη τη στιγμή ξαφνικά και από τότε βέβαια ανελιπώς, ευτυχώς. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Αλλά το γεγονός ότι πλέον μου γράφουν άνθρωποι τη γνώμη τους κάτω από αυτά τα βίντεο και εγώ έχω την ευκαιρία να απαντήσω και να ανοίξει αυτή η συζήτηση, είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ξεκίνησα ποτέ κανάλι. Γιατί δεν είχα πού να τα πω αυτά που ήθελα.
Ναι, ξέρω. Θα τα πω στο μικρόφωνο.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ. Τότε είναι που ξεκίνησε να ανεβαίνει και ευτυχώς κατά μία έννοια δεν κατέβηκε, δεν έπεσε παρά μόνο μετά την πανδημία, δηλαδή στην περίοδο που διανύουμε τώρα, το οποίο είναι ένα άλλο κομμάτι, θα το συζητήσουμε μάλλον επίσης.
Ναι, ναι, αλλά πώς έγινε μέσα στην πανδημία και πώς έγινε μετά, θα μας το πεις. Αλλά πριν να μας πεις αυτό, I've lost my train of thought, περίμενε, λοιπόν, το βρήκα. Εγώ νομίζω ότι έχεις βαλθεί, επίσης νομίζω ότι μικρή μήπως ήθελες να γίνεις δασκάλα, δεν ξέρω γιατί, και τώρα είσαι δασκάλα μέσω του make-up. Έχεις βαλθεί να μας μάθεις όλους, ακόμα και αυτές, σαν και εμένα, εμένα το χέρι μου δεν πιάνει, παιδιά, και είμαι κόρη κομμώτριας. Δεν πιάνει ούτε στο μαλλί, δεν πιάνει ούτε στο make-up. Δηλαδή, πρέπει να έχω ζητήσει από καταστήματα να μου δείξουν πώς βάζω το ρούζ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες φορές. Ο τρόπος που το κάνεις, και να πω και το άλλο το σημαντικό, και τα ελληνικά που χρησιμοποιείς, πρέπει να το πούμε και αυτό.
Ευχαριστώ.
Μας κάνεις, ρε παιδί μου... Δηλαδή, εγώ έχω μάθει να βάζω ρούζ με σβένα, κατάλαβες. Θα σου το πω έτσι.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Δηλαδή, το κάνεις με έναν τρόπο λίγο μπακάλικο, με την πολύ καλή έννοια το λέω το μπακάλικο, έτσι, μην παρεξηγηθώ.
Ναι,
πολύ
ναι.
Απλά. Ναι, ναι. Αυτό, ναι. Γιατί σε πριν να απαντήσεις. Σε όλο αυτό το. Πώς να το πω, σε όλη αυτή τη δίνη με τις λέξεις contouring, baking και όλα αυτά τα δικά σας, όλα αυτή τα δικά σας την ορολογία, εμείς εδώ πέρα οι απλοί χανόμαστε. Και λες τώρα, εγώ θέλω να βάλω μια μάσκαρα και ένα ρούζ, ρε παιδιά, πώς θα γίνει αυτά, the stage is yours.
Μα ακριβώς επειδή, είπες μια πολύ ωραία φράση, ακριβώς επειδή εγώ ξεκίνησα ως απλή που χανόμουν, γι' αυτό νομίζω ότι είναι χρήσιμο να καταστούν αυτοί οι όροι όντως πολύ πιο προσιτοί και πολύ πιο κατανοητοί από τον οποιονδήποτε, γιατί το κομμάτι του μακιγιάζ εξεράγει μέσα στην περασμένη δεκαετία, από το 2010 μέχρι το 2020, εισήγησαν όροι οι οποίοι ήταν μέχρι τότε μόνο θεατρικοί, όπως το contouring, δηλαδή οι φωτοσκιάσεις, είναι κάτι που δεν έκανε η καθημερινή γυναίκα ή δεν συμπληρώναμε τα φωτιά μας, το οποίο είναι τόσο βασικό κομμάτι του προσώπου. Και γενικά αλλάζουν και οι τάσεις της ομορφιάς κάθε δεκαετία και όλα αυτά. Αλλά γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι πάσχεσα τόσο πολύ για να τα καταλάβω εγώ αυτά, που λέω, ωραία, τώρα λοιπόν, την οδό που διάλεξα για να τα κατανοήσω, αυτήν θα δώσω. Φαντάζομαι κάπως έτσι. Προέρχομαι και από οικογένεια εκπαιδευτικών, οπότε δυστυχώς η ξερολίαση και το δασκαλίκι μου βγαίνει πολύ αθόρμητα. Αλλά νομίζω, ναι, ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και πίστεψέ με, είναι, θεωρώ, μετά από αυτά τα χρόνια, τέλος πάντων, που το διδάσκω, είναι μόνο θέμα αντίληψης και τριβής. Δεν είναι θέμα χεριού. Είναι ένα ευχάριστο προβάδισμα. Είναι ένα προβάδισμα το να έχεις, που λέμε, ταλέντο, το να έχεις την ικανότητα του να έχεις σταθερό χέρι, να αντιλαμβάνεσαι τα σβησίματα, τις γραμμές, το φως και τη σκιά από μόνο σου. Είναι μια πολύ καλή αρχή, αλλά δεν θα γίνει καλός make-up artist όποιος έχει μόνο αυτά, θεωρώ. Και λέω, εντάξει, το ταλέντο για μένα απαρτίζεται και από την έμφυτη ικανότητα και από την
πρακτική
που συνεχώς εξελίσσεται. Και από το όραμα, που το όραμα είναι συνήθως που μας λείπει, γι' αυτό οι περισσότεροι είμαστε απλώς καλοί τεχνίτες.
Ναι,
οι οποίοι, αν βγάζουν αποτέλεσμα φινετσάτο, ας πούμε, και κομψό και αρμονικό, τότε σε αυτό το επάγγελμα όλα καλά. Αυτός που ξεχωρίζει, πιστεύω, είναι αυτός που το πάει λίγο παραπέρα, που φτιάχνει πράγματα τρελά, πράγματα καινοτόμα δικά του.
Και γιατί μιλάς τόσο καλά ελληνικά, να μην το ρωτήσω και εδώ, θα το ρωτήσω, αφού αυτό είναι που ένα είναι για το μακιγιάζ από κάτω από τα σχόλια και ένα είναι για τα ελληνικά σου, που είναι κάτι που το παρατηρώ και εγώ πολύ στους ανθρώπους, προφανώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς δεν ξέρω αν είναι τόσο καλά, εν πάση περιπτώσει, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου είναι πολύ...
Είπες, οι γονείς εκπαιδευτικοί, άρα θα μιλούσαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο οι άνθρωποι. Είναι αυτό που ακούμε κάθε μέρα, τέλος πάντων, ή αυτό που διαβάζουμε κάθε μέρα, κάπως έτσι γίνεται.
Ακριβώς, ναι, είναι κάτι τέτοιο. Οπότε, απλώς και εγώ προσπαθώ, είμαι και σαν χαρακτήρας αρκετά τελειομανής, που δεν το λέω για καλό, το λέω για κακό, οπότε προσπαθώ συνήθως στο YouTube να βρω τη σωστή λέξη για το οτιδήποτε, γιατί θα ήθελα κι εγώ, αν κάποιος με δίδασκε εισαγωγικά κάτι, αν κάποιος μου δείχνε αυτό στο οποίο έχει ο ίδιος εντρυφήσει, θα ήθελα να μου πει ακριβώς τη λέξη που χρειάζεται. Γι' αυτό το προσπαθώ.
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποίησε στο πρώτο βίντεο με αυτόν που χρησιμοποίησε στο τελευταίο είναι ο ίδιος?
Είναι σχεδόν ο ίδιος. Είναι σχεδόν ο ίδιος, ναι. Είναι μία κάμερα σε πιο προχωρημένο μοντέλο Και η μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει είναι στο μικρόφωνο, που εγώ δεν είχα μικρόφωνο στην αρχή και υπήρχε, άκουγες όλη την ηχό από το δωμάτιο. Τώρα πλέον έχω και μικρόφωνο, αλλά ναι, ο φωτισμός είναι ίδιος, ο οποίος καλό είναι να είναι τεχνητός για να είναι ελεγχόμενος, να μην είναι της ημέρας, να μην βασίζει στον ήλιο ή στη συννεφιά, ας πούμε, και να είναι διάχυτο, να είναι δηλαδή ομοιόμορφος, να έρχεται από όλες τις πλευρές όσο γίνεται. Αυτό. Που αυτό αφορά τα βίντεο τα μακιγιαριστικά, τα βίντεο τα μιλητά, δηλαδή όπου απλώς συζητάς για κάτι, μπορούν να έχουν οποιονδήποτε φωτισμό, και ατμοσφαιρικό,
σωστά. Και δεν χρειάζεται. Ωραία. Μέσα στην πανδημία τι έγινε? Και πού την πέρασες, στο Λονδίνο? Την κράντα την καραντίνα, ναι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ.
Όλη την πανδημία, ναι. Την πέρασα στο Λονδίνο, ναι. Το μακιγιάζ εξέλιψε ως ανάγκη και ως ασχολία από τη γη και από τον κόσμο.
Πιτζάμα όλη μέρα.
Πιτζάμα όλη μέρα και δεν ήξερα κάποια στιγμή τι θα κάνω, ενώ από βιοποριστικής απόψεως. Αλλά τότε ήταν η πρώτη φορά, πριν 3 χρόνια δηλαδή, που με κουβάλισε το YouTube. Δηλαδή το YouTube απογειώθηκε κατά μία έννοια, ενώ καλά πήγαινε ως τότε, αλλά απογειώθηκε και από άποψη οικονομικών απολαβών. Και πλέον μπορούσα με τα δεδομένα του Λονδίνου να επιβιώσω επί 2 χρόνια, λόγω του YouTube. Απλώς προσαρμόστηκε το περιεχόμενο, γιατί πλέον ποιος είχε όρεξη ή και ανάγκη για μακιγιάζ, κανείς. Και δεύτερον, ήταν ευκαιρία και για μένα να γνωριστώ λίγο καλύτερα με τους θεατές, με όποιον έβλεπε τα βίντεο, γιατί πλέον το περιεχόμενό μου απέκτησε πολύ πιο προσωπική χρειά, εφόσον ήμασταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας και κάναμε όλοι τα ίδια πράγματα, διατάσεις και φαλάφελ και χειροποίητα ψωμιά.
Ναι, ναι. Carrot cake. Και banana bread.
Ακριβώς, και banana bread. Οπότε φαντάζομαι ότι απλώς βράζαμε όλοι στο ίδιο καζάνι και εγώ το μοιραζόμουν κιόλας στην κάμερα και αυτό ήταν μια εξαιρετική δημιουργική εκτόνωση που με κράτησε και στα λογικά μου για πάρα πολύ καιρό. Βέβαια, μετά κράσαρα, μετά από 1 χρόνο. Ήρθε η απόλυτη ανέμπνευστη περίοδος μετά από αυτό. Και τώρα είναι τα απόνερα. Τώρα αναρρώνει, νομίζω, το μυαλό όσον αφορά τη δημιουργικότητα και το YouTube. Αναρρώνει και προσπαθεί να βρει πού θα πάει μετά. Αυτό.
Τώρα θέλω να πάμε λίγο στην βιομηχανία του make-up. Και να μιλήσω τώρα για λογαριασμό πολλών γυναικών. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε κατακλειστεί από πιο πολλά brands από ποτέ. Πριν 10 χρόνια, εγώ θυμάμαι να μπαίνουμε στα καταστήματα και να είναι οι μάρκες που όλοι γνωρίζουμε, να είναι αυτές οι λεγόμενες στο υπόγειο, ή πώς να τις πω, οι drugstore που λένε στην Αμερική, οι φτηνές σειρές, τέλος πάντων, οι πιο οικονομικές, και στο ισόγειο ή στον πρώτο όροφο οι πιο ακριβές. Τώρα εδώ πέρα έχουμε τον κάθε celebrity. Η Hailey Bieber έχει καλλιτικά, η Kim Kardashian έχει καλλιτικά και βάλτε και όποιον άλλο θέλετε. Τι είναι να προσθέσουμε το TikTok, να προσθέσουμε αυτή τη μάστιγα, να την πω, το TikTok. Μπαίνω αυτές τις μέρες και έχω κατακλειστεί. Εγώ στο TikTok, παιδιά, βλέπω μόνο γάτες. Βλέπω public speaking. Ναι, να σας πω τι βλέπω. Γάτες, public speaking, τι άλλο βλέπω. Ο αλγόριθμος είναι αυτά τα δύο. Λοιπόν, αυτές τις μέρες όμως έχω κατακλειστεί από το γάμο της Σοφία Ρίτσι και το μακιγιάζ που χρησιμοποιεί η Σοφία Ρίτσι, ούτε την ήξερα εγώ αυτή ποια είναι. Και τελικά είναι brand ambassador από αυτή τη Nude Sticks, πρώτη φορά την έμαθα και αυτή τη μάρκα και λέω βοήθεια. Και πριν απαντήσεις, ποια είναι η στάση σου, θέλω να πω σε όλο αυτό, τι πιστεύεις για όλα αυτά. Βλέπω εκεί στο TikTok το εύκολο, λέει, μακιγιάζ με 17 προϊόντα. Παιδιά, μην μας δουλεύετε. Ποιος άνθρωπος έχει χρόνο να βάλει 17 προϊόντα το πρωί? Ποιος, πείτε μου λίγο τώρα.
Λοιπόν, μου δίνεις εξαιρετική πάσα να μιλήσω για το μινιμαλισμό. Που είναι η άλλη ενότητα του καναλιού μου, μακιγιάζ και μινιμαλισμός. Αυτό το βλέπω και εγώ ως κάτι που έχει ξεφύγει. Επειδή με ρώτησες πώς το βλέπεις, είναι κάτι που φάνηκε αρκετά νωρίς. Φάνηκε από την αρχή της έκρηξης της διεθνούς κοινότητας της ομορφιάς. Δηλαδή γύρω στο 2013-2014, μιλάμε για 10 χρόνια πριν. Σαφώς δεν θεωρώ ότι χρειάζονται όλες αυτές οι μάρκες, αλλά αυτή η απόσταση που υπάρχει μεταξύ του μακιγιάζ της καθημερινής γυναίκας και της celebrity δεν είναι διαφορετική από αυτή που υπήρχε έναν αιώνα πριν με τις starlets του σινεμά του 1920 και της καθημερινής γυναίκας επίσης. Οπότε συνεχίζει το ίδιο μοτίβο τον τελευταίο αιώνα τουλάχιστον στην βιομηχανία της ομορφιάς. Ασφαλώς έχουμε κατακλειστεί από ένα σωρό προϊόντα, ασφαλώς ως make-up artist εγώ, που δηλώνω τρομάρα μου και μινιμαλίστρια, δηλαδή ότι κρατώ μόνο τα απαραίτητα και δεν ενδίδω σε περιτά, προβληματίζομαι σε καθημερινή βάση για αυτή την υπερκατανάλωση που μας δέρνει σε αυτό το τομέα.
Και όχι, προσπαθώ και όχι μόνο την υπερκατανάλωση. Γιατί τώρα το σκέφτηκα που το είπες ότι και εσείς αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα. Όταν εγώ πάω στο κατάστημα, τι πάρω ρε παιδί μου, και άμα δεν βάζει και καθημερινά τα καλλιντικά που έχεις στο σπίτι, δεν τελειώνουν ρε παιδιά. Δεν τελειώνουν. Εσύ που σου στέλνει κιόλα, φαντάζομαι, οι μάρκες, πώς αποφασίζεις τι καινούριο, τι θα αφήσεις, τι θα δοκιμάσεις. Πραγματικά μου κάνει για ωκεανός επιλογών.
Και αυτή η πολύ ωραία ερώτηση, γιατί εγώ έχω θέσει και πάρα πολλά φίλτρα πάνω σε αυτό το τομέα, ακριβώς για να ελέγχω την εισρωή. Γιατί αλλιώς πελαγώνω, χαώνομαι, λίγουν.
Να αυτό.
Που εγώ βέβαια βάφω τους, οπότε ευτυχώς η ολική ανανέωση του kit γίνεται, της επαγγελματικής μου βαλίτσας δηλαδή, γίνεται αναεξάμηνο. Είναι μια χαρά. Κάθε 3 μήνες τελειώνει η πρώτη φουρνιά, κάθε 6 μήνες έχουν τελειώσει όλα. Και τα ξαναπαίρνω από την αρχή που λέω. Με εξαίρεση τις παλέτες βέβαια. Για ποιον θέλω να πω. Αλλά εγώ, για παράδειγμα, αρνούμαι να λάβω ως πακέτο οτιδήποτε δεν είναι cruelty free. Cruelty free, όπως έχει τεσταριστεί σε ζώα, ή υποστηρίζει έμεσα τη βαναυσότητα σε πειραματόζωα προκειμένου να παραχθεί. Αποφεύγω λοιπόν αυτά. Άρα αποκλείονται κατευθείαν οι μεγάλες μάρκες που βλέπουμε, όπως είπες, οι μεγάλες μάρκες πολυτελείας που βλέπουμε στα καταστήματα στον πρώτο όρο.
Γνωστές, ναι.
Οι περισσότερες δεν είναι cruelty free, άρα δεν μακιγιάρομαι αυτές. Μακιγιάρομαι cruelty free επαγγελματικές μάρκες. Είτε ευρείας κατανάλωσης, είτε πολυτελείας που όμως να έχουν επαγγελματική απόδοση. Δηλαδή σταθερότητα και να είναι πλούσια σε χρωστική τα προϊόντα. Κατά τα άλλα, πες μου, θύμισέ μου, ποιο ήταν το δεύτερο σκέλος. Πώς το διαχειρίζεις.
Ναι, πώς το διαχειρίζεις και ποια η στάση σου. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω και ένα από τα τελευταία επεισόδια που έχω κάνει, δεν το έχεις ακούσει, για την ποιος βγάζει λεφτά όταν μισώ τον εαυτό μου με την Ειρήνη Γεωργή. Ότι πίσω από αυτό είναι ο καπιταλισμός. Κάποιος βγάζει λεφτά, παιδιά. Το θέμα είναι το μακιγιάζ. Είναι δύναμη. Είναι μια δύναμη τεράστια. Πέρα από τον καπιταλισμό και οτιδήποτε άλλο, όταν μια γυναίκα φοράει make-up και νιώθει όμορφα με τον εαυτό της και η αυτοπεποίθηση εκπέμπει και νιώθει ότι μπορεί, δεν μπορώ να τον αμφισβητήσω αυτό. Προφανώς και θα ψακτώ και θα δω και βίντεο για να πετύχω. Πάλι αλλάζω θέμα. Όχι, δεν αλλάζω θέμα. Παρένθεση, είμαι τώρα στο Μανχάταν, άβαφη φόρμα και μπαίνω μέσα σε ένα κατάστημα καλλιντικών και θέλω να πάρω φυσικά ρούς πάλι. Και είναι ένας τύπος που δουλεύει και μου βάζει, παιδιά, ένα ρούζ. Βγαίνω έξω να πάω να βρω τις φίλες μου και δεν μου βάζει τίποτα άλλο. Μόνο ρούζ. Και με κοιτάνε τύπου, παιδιά, τι έκανες, μου λέει. Λέω, δεν έκανε, έβαλε μόνο ρούζ. Πώς το έβαλε αυτός ο άνθρωπος το ρούζ. Δηλαδή, αλλάζει το λάμπεις, ρε παιδί μου. Οπότε, εμείς πώς να κινηθούμε σε όλο αυτό το... Σε όλο αυτό το φεστιβάλ εδώ επιλογών που είναι μπροστά μας. Τα είπα όλα.
Έχω τόσο πολλά να πω.
Θα τα πεις όλα, έχουμε άπειρο χρόνο. Άμα δεν τα πεις, τι ποιος θα τα πει.
Το μακιγιάζ πράγματι το βλέπω ως μεταμφίεση. Ακόμα και αν είναι μόνο το ρούς που είπες, ακριβώς αυτό θεωρώ. Είτε κατασκευάσεις ένα χαρακτήρα, πάρεις έναν άνθρωπο, τον βάψεις πράσινο, τον βάψεις λέπια, του βάλεις τερά και πτερίγια και δεν ξέρω τι, είτε του βάλεις ένα ρούς και μια μάσκαρα, πραγματικά μπαίνει σε άλλο πετσί.
Ναι.
Είναι άλλος ρόλος.
Ναι,
cool. Αυτό είναι που λατρεύω για το μακιγιάζ, ξεκάθαρα. Επίσης, συμφωνώ ότι τρέφεται η βιομηχανία αυτή από την γυναικεία κυρίως ανασφάλεια.
Βέβαια.
Το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο κρίμα και έχω κάνει και ολόκληρο βίντεο γι' αυτό που κρατάει ένα τέταρτο. Είναι μάλλον ένα ξέσπασμα το βίντεο εκείνο.
Θα το βάλω στο show notes. Θα το βάλω στο show notes το βίντεο. Ποιο είναι αυτό, ωραία.
Έχω κάνει λοιπόν και βίντεο σχετικό και. Απλώς, εκεί νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η αυτοπαρατήρηση. Σίγουρα σε αυτό με υποστηρίζει εμένα προσωπικά όλα τα χρόνια η ψυχοθεραπεία. Όχι ότι είχα ποτέ καμιά μεγάλη τάση για καταναλωτισμό ή όχι ότι έμπαινα ποτέ σε ανώφελη διαδικασία σύγκρισης, αλλά και τα social media δεν βοηθάνε.
Καθόλου.
Οπότε, καθόλου δεν βοηθάνε να μην συγκρίνεσαι σε καθημερινή βάση. Υπάρχουν τέλος πάντων κάποιες τακτικές που εφαρμόζω. Ένα φίλτρο είναι αυτό που είπα πριν, ότι δεν επιλέγω μη cruelty free εταιρείες. Άλλο ένα φίλτρο είναι το ότι έχω το νου μου συνεχώς από πάνω, στέκομαι σαν γεράκι, να βλέπω τι στα αλήθεια μου χρειάζεται. Και έτσι με τα χρόνια χρησιμοποιώ κυρίως μίξεις. Αντί να έχω, ας πούμε, 40 βάσεις για το πρόσωπο, έχω 4 και τις αναμειγνύω μεταξύ τους και αυτές αντιστοιχούν Καλά, τέσσερις τώρα υπερβολή. Έχω έξι όμως.
Ναι.
Και αυτές αντιστοιχούν σε όλους τους τόνους επιδερμίδας.
Πώς είναι
ο ζωγράφος που έχει τα πέντε βασικά χρώματα και τα αναμειγνωμένα στον οποιοδήποτε πίνακα. Κάπως έτσι προσπαθώ να είμαι ευέλικτη και να κινούμε. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία. Θα αγοράσω όλες τις λάμψεις του κόσμου στο τέλος και δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Ναι.
Οπότε κάποια τέτοια tricks εφαρμόζω και με συνεχή, βέβαια, όπως είπα, αυτοπαρατήρηση, με συνεχή απαγρύπνηση, γιατί το πιο εύκολο είναι για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας σε προσωπικό επίπεδο ή για να δειχτούμε περισσότερο, να επιδείξουμε την επαγγελματική μας συλλογή, το πιο εύκολο είναι να βγούμε έξω και να αγοράσουμε 45 προϊόντα. Το οποίο όμως δεν αποτελεί τελικά για τίποτα.
Και ο μινιμαλισμός που έχεις και αρκετά βίντεο, ήταν ο τρόπος σου σε αυτό το... Γιατί αυτό τώρα είναι και λίγο αυτό το νεολίμπεραλ, με αυτή την αυτοφροντίδα, ας πούμε, που μου την πασάρουνε με τα 17 προϊόντα, που δεν είναι αυτό αυτοφροντίδα. Είναι η απάντησή σου σε όλο αυτό ο μινιμαλισμός, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
Ναι, ανακάλυψα ότι αυτό το όνομα έχει η εγκράτεια και το μέτρο που εφάρμοζα ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια. Είναι απλώς μια buzzword, είναι ένας πιασάρικος όρος που διαπίστωσα ότι χρησιμοποιείται στο YouTube, ενώ εγώ είχα, γενικά πάντοτε ήμουν οργανωμένη, δεν θεωρώ ότι ποτέ συγκέντρωνα υπερβολικά πολλά προϊόντα, αλλά ανάλογα και με τα ενδιαφέροντα την εκάστοτε περίοδο, ναι, μπορεί να είχα, τέλος πάντων, για τον κάθε τομέα περισσότερα από όσα χρειαζόμουν. Και όταν λέω χρειάζομαι, δεν το εννοώ με την ασκητική έννοια ότι χρειάζεσαι φως, νερό, τηλέφωνο. Εννοώ σου δίνω χαρά.
Απάντησε σε όλο αυτό την πληθώρα επιλογών με τα 17 προϊόντα για ένα πρωινό μακιγιάζ, παιδιά. Δηλαδή, οκ, ας πούμε τώρα, εντάξει.
Δεν γίνεται. Το μέτρο στην ουσία είναι αυτό που εφάρμοζα και συνειδητοποίησα στατιστικά με βάση τη δική μας γενιά και τη δική μας κατάσταση. Μάλλον ήταν λιγότερα τα δικά μου από του μέσου όρου, γι' αυτό ξεκίνησα και τα βίντεο του μινιμαλισμού. Στην ουσία όμως δεν έχει τόση σημασία η ποσότητα των προϊόντων όσο η πρόθεση πίσω από αυτά. Δηλαδή τα αγοράζω σήμερα, αύριο θα πεταχτούν, θα καταλήξουν στη χωματερή, ανακυκλώνονται αυτές τις συσκευασίες. Άρα αν όχι και αν πρόκειται ρεαλιστικά να μην προσθέσει αξία στη ζωή μου το επόμενο ρούζ, γιατί να πάρω κι άλλο ένα, γιατί να έχω τρία αντί να μην έχω δύο. Όλα αυτά ακούγονται ψυχαναγκαστικά στην αρχή, το αντιλαμβάνομαι. Απλώς τελικά έτσι καταλήγει κανείς, έχοντας το νου του συνεχώς, να μην συγκεντρώνει περιττά προϊόντα, θεωρώ. Γι' αυτό είναι και μια κουβέντα που εισήγαγα στο κανάλι και έχω βίντεο και πάνω στο.
Και είναι και αυτό η αντίληψη που είπες όσον αφορά τους επαγγελματίες make-up artists. Και για μας η αντίληψη είναι το θέμα. Δηλαδή να σκέφτεσαι ότι ναι, το μακιγιάζ είναι δύναμη, νιώθεις καλύτερα, μπαίνεις σε ένα ρόλο με την καλή έννοια, είναι άλλη η δέσποινα. Με τη μάσκαρα, το ρούς και τα ψιλοτάκουνα και είναι άλλη δέσποινα το πρωί άβαφη με τη φόρμα, ξεκάθαρα, όπως και όλες οι γυναίκες είναι διαφορετικές με όλο αυτό, αλλά κάπως μη μας γλεντάνε κιόλας εκεί τώρα πέρα έξω.
Ακριβώς αυτό δεν θα ήθελα, επειδή ακριβώς λατρεύω το μακιγιάζ και το θεωρώ δημιουργικό παιχνίδι και για όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, οτιδήποτε. Δεν θέλω να θεωρείται, δεν μ' αρέσει όταν θεωρείται προϋπόθεση, όταν η υπάλληλος της τράπεζας πρέπει να φορέσει ρούζ και της το λέει ο προϊστάμενός της, ενώ ο προϊστάμενός της δεν χρειάζεται να βαφτεί για να δείχνει ευπαρουσίαστος. Έχουν κάνει τα ίδια βήματα το πρωί, έχουν κάνει μπάνιο, έχουν ντυθεί, έχουν σιδερώσει. Και όμως η γυναίκα φαίνεται ατιμέλητη αντί για τον άντρα. Οπότε αυτά είναι δύο άδικα, θεωρώ, μέτρα και σταθμά. Και θα ήθελα αυτό να παραμείνει μια δημιουργική διαδικασία και ένα παιχνίδι και όχι ένας καταναγκασμός. Και εκεί κολλάει η υπερκατανάλωση και ο μινιμαλισμός, ότι όταν είμαστε λίγο down, λέμε «Α, θα πάω να κάνω shopping therapy, τι θα αγοράσω, ρούχα, παπούτσια και καλλιντικά, γιατί αυτά είναι τα πρώτα πράγματα που μπορώ να δω επάνω μου και να νιώσω ανανεωμένη». Όμως δεν αποτελούν παρά ένα τσιρότο εκείνη τη στιγμή, δηλαδή δεν είναι ότι κάνουν καμία βαθιά δουλειά.
Αυτοφροντίδα.
Εκεί λοιπόν δεν είναι η αυτοφροντίδα, θεωρώ. Και είναι η ακριβώς αυτό.
Σε έχουν σταματήσει στο δρόμο να σε ρωτήσουν «Κλέρι, έχουμε αυτή κουβάλει καλά το ρούζ?» Είμαι σίγουρη.
Ναι. Διασκεδάζω πολύ όταν τη βαίνει. Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, τι θα ήθελες εμείς να ξέρουμε όλες? Μια πληροφορία για τη βιομηχανία της ομορφιάς ή κάτι να σκεφτόμαστε πριν να αγοράζουμε καλλιντικά. Τι θα ήθελες να μας πεις, να ξέρουμε οπωσδήποτε?
Τέλεια. Υπέροχη ερώτηση τώρα μου ήρθε. Θα ήθελα να ξέρουμε όλες, όλοι και όλα, ότι τα πάντα έχουν ήδη παραχθεί από έναν αιώνα πριν, απλώς οι υφές γίνονται όλο και πιο εκλεπτισμένες με τα χρόνια και οι τεχνολογίες εξελίσσονται. Κατά τα άλλα, ρούζ, πούδρα, foundation, μάσκαρα και σκιές φορούσε ο κόσμος πάντοτε. Νέες τεχνικές δεν υπάρχουν, απλώς τις μετονομάζουμε κάθε τόσο για να γίνονται τάσεις στο τύπο.
Μπράβο, μπράβο.
Αυτό. Πάρα πολύ σπάνια να συμβεί κάτι το τόσο καινοτόμο πλέον σε αυτό το τομέα. Και άντομα και το βλέπουμε ως αυτή την υγιή, τη διασκεδαστική μεταμφίεση, τότε βεβαίως εγώ το υποστηρίζω στο 100%. Αν είναι μάσκα για να καλύπτει τις ανασφάλειές μας ή αν θεωρούμε τον εαυτό μας ανεπαρκή χωρίς αυτό, δεν χρειάζεται. Εγώ που είμαι make-up artist, ακούστε μέσα, σας το λέω. Δεν είμαστε ανεπαρκείς χωρίς μακιγιάζ. Είναι μόνο ένα party outfit, ένα σύνολο που φοράμε όταν θέλουμε να νιώσουμε καλά. Αυτό εγώ θεωρώ.
Εσύ βάφεσαι στην καθημερινή ζωή?
Όχι, εγώ στην καθημερινή μου ζωή πια δεν βάφομαι. Το θεωρώ ανάλογα τη διάθεση, κατά βάση. Μπορεί κιόλας να έχω να πάω μόνο για έναν καφέ και να βαφτώ πάρα πολύ. Όσο περνάνε τα χρόνια, ομολογώ, το κάνω όλο και λιγότερο. Αλλά σίγουρα δεν έχω περιορισμό στο τι θα φορέσω. Συνήθως με βλέπουν οι φίλοι μου λίγο πιο λυπή και απέριτη, αλλά είναι να μην πάρω μπρος, που λένε. Οπότε έχω δοκιμάσει τα πάντα επάνω μου. Έχω δει τον εαυτό μου με οποιοδήποτε μακιγιάζ, είτε μεταμφίεσης, είτε βαρύ, είτε ελαφρύ, είτε νηφικό, είτε τα πάντα όλα, λόγω των βίντεο. Άρα πλέον επιλέγω τα λίγο πιο απλά.
Έχεις σκεφτεί ποιον θα ήθελες να βάψεις οπωσδήποτε, ακόμα και αν είναι κάποιος που δεν ζει πια?
Έχω σκεφτεί ότι θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να αναλάβω ένα βιντεοκλίπ της Florence Welch, που είναι η τραγουδίστρια
του Florence and the Machine.
Ναι, θα μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι και εκείνη, εκτός του ότι μ' αρέσει η μουσική της φοβερά. Είναι πάρα πολύ κεντρική, θεωρώ, και δημιουργική, και πολύ συχνά βλέπω body painting, ας πούμε, στα βιντεοκλίπ της. Θεωρώ ότι έχει τεράστιο εύρος, χωράει το οποιοδήποτε μακιγιάζ στη δική της τέχνη συνοδευτικά. Οπότε θα το ήθελα πολύ.
Θα μας πεις για 2-3 προϊόντα ή δεν θα μας πεις? Θα μας πεις.
Ναι,
2-3 προϊόντα. Mm-hmm. Α, θα μας πεις. Και πριν μας πεις, έχω την αίσθηση ότι εσείς οι ειδικοί του μακιγιάζ αναπτύσσετε μία έκτη αίσθηση όταν δοκιμάζετε υφές, που είναι και πολύ λογικό, έτσι. Δηλαδή όταν κάτι... Περίμενε. Το ανέβασα στο Instagram. Περίμενε να τη βρω τη φράση. Περίμενε.
Πάντως είναι ξεκάθαρα βέβαια η τριβή του αντικείμενο, δεν είναι κάτι. Αυτό είναι μόνο.
Το τελευταίο του βιβλίο Malcolm Gladwell, ότι όταν γίνεσαι expert σε κάτι, your taste, το γούστο, τέλος πάντων, οι προτιμήσεις σου, γίνονται πιο εσωτερικές και περίπλοκες. Και συμφωνώ πάρα πολύ.
Είμαι σίγουρη.
Γι' αυτό λέω, αποκτάτε μία έκτη αίσθηση σε αυτά τα πράγματα, σωστά?
Ναι, μα ο κάθε ειδικός στο οτιδήποτε, μα και γι' αυτό εξελίσσεται.
Ναι.
Άλλωστε, γιατί δεν βλέπουμε τα πράγματα τόσο επιφανειακά ή τόσο συγκεκριμένα όσο στην αρχή είπα, και πιο διαισθητικά από ένα σημείο και μετά. Διαισθητικά, εμπειρικά και όσο, ναι, και όσο εξελίσσεται η αισθητική σίγουρα. Όσον αφορά τα προϊόντα που είπες, εννοείς τύπους προϊόντων. Εννοείς τι χρειάζεται, ας πούμε, ένας καθημερινός άνθρωπος.
Μπράβο. Ναι, αυτό θέλω, το καθημερινό.
Ωραία. Για μένα λοιπόν, το ζητούμενο όταν κάποιος ειδικά δεν μακιγιάρεται ή όταν έχει ελάχιστο χρόνο είναι η όψη της υγείας. Δεν είναι το θεματικό μακιγιάζ, δεν είναι το να κάνει ένα smokey eye για να δείξει cool, είναι το να κάνει βήματα για να δείξει ξύπνιος και ετοιμοπόλεμος.
Μπράβο.
Το οποίο θεωρώ...
Το ετοιμοπόλεμος μου αρέσει.
Ναι. Να είναι πιο μάχημος, ναι.
Έτσι.
Θεωρώ ότι αυτό επιτυγχάνεται ως εξής. Ασφαλώς, βέβαια, disclaimer, αντιλιακό παντού και πάντα 365 μέρες. Δεν ανήκει όμως αυτό στα προϊόντα καλοπισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι το concealer, δηλαδή το προϊόν που καλύπτει μαύρους κύκλους, σπυράκια, κοκκινίλες, δυσχρωμή, είναι σωτήριο. Έχει τη μεγαλύτερη διορθωτική δύναμη από οποιοδήποτε άλλο μακιγιαριστικό προϊόν σχεδόν. Οπότε, ένα concealer που πάρα πολύ σχηματικά καλύπτει την κούραση. Ένα ρούζ που προσδίδει υγεία. Μπορεί να ακούγεται αυτό πιστοδρομικό, γιατί αγαπάμε τον bronzer τα τελευταία χρόνια, αλλά εγώ το ρούζ το θεωρώ αναντικατάστατο. Και μία μάσκαρα, ναι, για να ανοίγει το μάτι, νομίζω ότι είναι ό,τι χρειάζεται ο καθένας. Εγώ επίσης, ζαβολιά τώρα, θα πω και τέταρτο προϊόν. Δεν μπορώ να ζήσω.
Θα πεις και τέταρτο.
Ναι, χωρίς lip balm. Δεν μπορώ καθόλου να ζήσω.
Α, χωρίς lip balm.
Ναι, η όψη αυτή της ενυδάτωσης, ειδικά στα χείλη, χαρίζει φοβερή
κοινότητα. Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα που παίρνει 5 λεπτά είναι σωτήριο. Ναι. Δηλαδή, κατευθείαν σε κάνει να δείχνεις λες και δεν βγήκες μόνος.
Ναι. Να μιλήσουμε με πραγματικούς όρους, με πραγματικά λεπτά ενός κανονικού ανθρώπου.
Ακριβώς. Να υποχρεώσουμε παιδιά με τα πάντα.
Το δίλημα μεταξύ του ρουζ, του κρεμόδες ή του πουδρέ, τι έχεις να πεις?
Α, γενικά οι πούδρες και οι πιο ξηρές υφές είναι πιο κατάλληλες για λιπαρές επιδερμίδες και οι κρεμόδες υφές και οι υγρές πιο κατάλληλες για ξηρές κανονικές μεικτές. Αν δηλαδή διαπιστώνετε ότι γυαλίζει πάρα πολύ το πρόσωπό σας πάρα πολύ εύκολα, οποιοδήποτε ναι. ξηρό προϊόν, δηλαδή ένα προϊόν σε πούδρα, θα είναι πολύ πιο σταθερό αναπόφευκτα λόγω υφής.
Έχεις μπει στον πειρασμό να σκεφτείς μια δική σου σειρά καλλυτικών. Και εδώ θέλω να μας πεις και για τη Λαούτα, που έχουμε κάνει εκπομπή με την Εύη Λαχανά.
Μπράβο,
για την ιστορία μπράβο, της Λαούτα.
Όχι, δεν έχω μπει καθόλου σε αυτό τον πειρασμό, γιατί θεωρώ ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο κάθε πικραμένος ή όχι πικραμένος πάει και βγάζει τα δικά του προϊόντα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην υπάρχει εκεί έξω αυτή τη στιγμή και δεν
επί 100.
Ακριβώς επί 100 και δεν συνάδει καθόλου και με την μινιμαλιστική γραμμή που προσπαθώ εγώ να τηρώ. Το λέω και λίγο καταχρηστικά το μινιμαλιστική, αλλά τέλος πάντων με αυτή τη μαζεμένη, εγκρατή τακτική που προσπαθώ να εφαρμόζω, δεν συνάδει με αυτό. Δηλαδή, οτιδήποτε τέτοιο θα ήθελα θα μπορούσα να το βρω, θα μπορούσα να το αναζητήσω. Με εξαίρεση το προϊόν που πράγματι σε συνεργασία έβγαλα με τη Λαούτα, το οποίο δεν υπήρχε και το ονειρευόμενο. Δεν υπήρχε άλλο.
Είναι τέτοιο. Καταπληκτικό.
Ευχαριστώ. Ενώ δεν
είναι καταπληκτικό.
Δεν υπήρχε άρωμα γαζία πουθενά, από ό,τι ξέρω. Από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον. Η γαζία είναι κάτι που μέσα στην πανδημία μου έλειψε τόσο πολύ, γιατί την έχω συνδέσει με το κέντρο της Αθήνας και με την παλιά Αθήνα και με την Πλάκα. Και που επί 2 χρόνια δεν μπορούσα να δω που λέει ο λόγος στο σπιτάκι μου και να κάνω βόλτες στην Αθήνα. Και έτσι το είδα στον οικισμό και ήρθα σε επαφή με τη Λαούτα, που είναι αυτή η μάρκα η τόσο βιώσιμη, τόσο φυσική, τόσο οικολογική, ελληνική μικρή εταιρεία. Έτσι ήθελα να
πω. Εσύ έκανες την επαφή με τη Λαούτα?
Ναι, ναι, γιατί το είδα στο όνειρό μου ένα βράδυ, αλήθεια, κυριολεκτικά. Τελικά μπορέσαμε να το πάρουμε.
Ναι, ο εγκέφαλος ξέρει πριν από εμάς, για μας έχουμε κάνει σε κάτι εκπομπές με τον κύριο Ντινόπουλο και τον κύριο Παξινό, λέω εγώ τώρα.
Αυτό. Οπότε αντικειμενικά δεν χρειάζεται κανείς ένα ακόμη λάδι ενυδάτωσης στη ζωή του. Απλώς επειδή εγώ κιόλας ως τεμπέλα δεν ενυδάτωνα ποτέ το σώμα μετά τον ντους και τα προϊόντα της Λαούτα, τα δικά της, όχι το δικό μου, με ενέπνευσαν τόσο πολύ να υιοθετήσω αυτή τη συνήθεια. Τελικά έπρεπε αυτή η νέα συνήθεια της ζωής μου, η ευεργετική, να κουμπώσει με ένα άρωμα το οποίο ήταν για μένα τόσο νοσταλγικό. Γι' αυτό και βγήκε το προϊόν, το ενυδατικό λάδι σώματος με άρωμα γαζία. Γι' αυτό το λόγο.
Και μου αρέσει και το λόγο. Πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραίο προϊόν.
Είναι ωραίο πολύ και η Εύη έχει φοβερή αισθητική και ευτυχώς τα βρίσκουμε σε όλα αυτά, ναι.
Και αν το σκεφτείς όλους αυτούς τις δεκαετίες που αλλάζουν και οι τάσεις κλπ. Εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου δεκαετία, αγαπημένη σου τάση ομορφιάς και μακιγιάζ?
Λοιπόν, εμένα γενικά μου αρέσει πάρα πολύ, ίσως θεωρείται κάπως αντισυμβατικό, αλλά δεν είναι στην ουσία. Μου αρέσει πάρα πολύ το κουρασμένο μακιγιάζ. Μου αρέσει φοβερά το σκούρο, το να φαίνεται σαν να το κάναμε χτες, σαν να πήγαμε σε συναυλία και να κοιμηθήκαμε χωρίς να ξεβαφτούμε.
Αχα!
Λίγο πιο
κόμπρα, που μας λες τόση ώρα.
Ακριβώς, ναι, ναι. Είναι ένας ρόλος που θα μου άρεσε. Το λίγο πιο γκράντζι, που είναι και όλα σχήμα της δεκαετίας του 90. Οπότε, μέχρι πριν λίγα χρόνια θα έλεγα ότι μου άρεσε η δεκαετία του 20, του 1920. Ακριβώς επειδή έγινε ευρέως φορέσιμο πλέον το smokey eye, δηλαδή το έντονο σκούρο μάτι το σβησμένο τότε. Αλλά όσο μεγαλώνω και αντιλαμβάνομαι ότι δυστυχώς πλέον θεωρείται ρετρό η δεκαετία του 1990, κονταροχτυπιέται η δεκαετία του 20 με του 90 και με όλη αυτή την φαινομενική παρακμή στο μακιγιάζ, τα χρώματα τα καθόλου υγιή, τα καφέ, τα γκρι, τα σκούρα, τα πάρα πολύ σκούρα μαύρα, τα αφημένα, τα παρατημένα, τα υδρωμένα, αυτά τα looks της πασαρέλας, τρελαίνομαι.
Και μία τάση που με τίποτα...
Με τίποτα τα λεπτά φρύδια της δεκαετίας του 90 και της δεκαετίας του 1920. Με τίποτα τα λεπτά φρύδια γενικά. 1000 φορές τα φρύδια της δεκαετίας του 2010 που ήταν ανασηκωμένα πάνω, που ούτε αυτά τα ξεχνάει το πάτρο. Ή της δεκαετίας του 80 που ήταν αφημένα εντελώς
φυσικά. Μα ακάτεψε εκείνη η δεκαετία με τα φρύδια και δεν έχουμε φρύδια.
Ναι, ναι, μα ακάτεψε. Τα βγάλαμε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε εγώ γενικά τώρα θα... Αν ήταν να δώσω μια συμβουλή για τα φρύδια, ειδικά που τα θεωρώ πραγματικά το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του προσώπου όσον αφορά αυτά στα οποία μπορούμε εύκολα να παρέμβουμε,
ναι.
Θα έλεγα να μην τα βγάλουμε καθόλου. Αν αμφιβάλλουμε, να μην τα βγάλουμε και αν είναι πάρα πολύ έντονα να τα βγάλουμε λίγο. Μόνο αυτό.
Μα τα έχουμε βγάλει όμως, τρέχουμε και κάνουμε τατού, τέλος πάντων.
Ναι, ακριβώς.
Τέλος πάντων. Θέλω να μας πεις για μελλοντικά σχέδια και το πώς είναι τώρα το YouTube μετά την πανδημία.
Λοιπόν, είναι όντως αλληλένδετα αυτά τα δύο κομμάτια. Το YouTube μετά την πανδημία έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει ευνοεί, θα έλεγα, περισσότερο το περιεχόμενο το πιο συνεντευξιακό.
Κάτι ναι.
Δεν είναι καθόλου καθόλου, είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πλέον το YouTube είναι, νιώθω, σαν ένα μεγάλο podcast. Προς τα εκεί πάει. Πολύ ενδιαφέρον το βρίσκω, ωστόσο, σημαίνει ότι σιγά-σιγά εκλείπει η δική μου κατηγορία και κοινότητα και ενότητα, που είναι το μακιγιάζ. Γιατί στουμπόσαμε πια. Εντάξει, έχουν βγει όλα τα tutorials, όλες οι κριτικές προϊόντων, όλα αυτά τα χρόνια, επί μία δεκαετία.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Έχει βγει ξεκάθαρα ένας κορεσμός, ακόμα και στην ελληνική κοινότητα, η οποία με λίγα χρόνια καθυστέρηση ακολουθεί τη διεθνή. Οπότε, εφόσον το μακιγιάζ δεν έχει πια τόσο μεγάλη επίχυση στο YouTube, τα δικά μου πλάνα προς το παρόν είναι ασαφή, γιατί έχω ήδη ανοίξει τη θεματολογία μου αρκετά, παραπάνω από όσο σκόπευα. Πιθανότατα, αν δεν είχε προηγηθεί η πανδημία, δεν θα είχα ενθέσει ποτέ στο κανάλι πιο προσωπικό και πιο καθημερινό περιεχόμενο, όπως vlogs. Τα ταξιδιωτικά βίντεο, βέβαια, που αποτελούν επίσης μεγάλη ενότητα του καναλιού, εξακολουθούν και μου αρέσουν και θα τα συνεχίσω. Απλώς αυτή τη στιγμή, που αυτό που εμένα θέλει η ψυχούλα μου να κάνει, εγώ θέλω μέχρι 60 χρονών να κάθομαι στο YouTube και να βάφω. Να βάφομαι. Ή να βάφω μοντέλα.
Γιατί όχι μια... όμως, γιατί όχι που λέει και μια εκπομπή. Γιατί όχι.
Βέβαια, που λέει και μια εκπομπή.
Ναι.
Απλώς θα συνεχίσω και θα επιστρέψω στα δεδομένα του 2015, που μάλλον εγώ θα τα κάνω, αλλά δεν θα τα βλέπει κανείς. Δεν πειράζει, γιατί είναι σημαντική ανατροφοδότηση και καλλιτεχνικά και όσον αφορά τη δικτύωση και τα social media. Δηλαδή, φέρνουν δουλειά και αυτά, οπωσδήποτε. Το YouTube φέρνει δουλειά στην αληθινή ζωή και η αληθινή ζωή στο YouTube και όλα αυτά. Άρα, τα δικά μου πλάνα είναι προς το παρόν ασαφή, γιατί θέλω να δω πού κολλάω εγώ, πώς χωράω, πώς μπορώ να προσαρμοστώ σε αυτά τα νέα δεδομένα αυτής της πλατφόρμας, η οποία κάποτε πρημοδοτούσε το περιεχόμενο που με ενδιέφερε και τώρα πια όχι τόσο. Και κατά τα άλλα, είναι απόλυτα λογικό ο κόσμος να έχει κουραστεί από το μακιγιάζ, όχι μόνο λόγω της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά και λόγω της πανδημίας. Θα επερχόταν ούτως ή άλλως μία στροφή προς το πιο φυσικό μακιγιάζ. Αναπόφευκτα, η κάθε δεκαετία είναι λες και καθρεφτίζει όσα δεν ήθελε η προηγούμενη όσον αφορά τις τάσεις του μακιγιάζ. Αυτό διαπιστώνω.
Ωραίο αυτό που είπες.
Απλώς μάλλον ανακόπηκε, η στροφή έγινε πάρα πολύ πιο αισθητή, ακριβώς επειδή πάνω στο 2020, στη στροφή της δεκαετίας αυτής, έπεσε η πανδημία και έφυγε πια οποιαδήποτε ανάγκη για φορέσιμο μακιγιάζ ή πόσο μάλλον για δημιουργικό. Άρα τα πλάνα για το μέλλον δεν είναι ξεκάθαρα. Απλώς ήθελα να διατηρήσω την ίδια αναλογία. 50% ενασχόληση με την παραγωγή περιεχομένου και 50% μακιγιάζ και τριβή με αυτό στην αληθινή ζωή, γιατί τελικά έχω διαπιστώσει ότι αυτή η αναλογία με κρατάει εμένα ευτυχισμένη.
Ποιο είναι αυτό το βίντεο, το tutorial που σου έχουν ζητήσει πιο πολύ?
Νομίζω πρέπει να ήταν οι πιο συχνές requests, αυτά που μου ζητάνε πιο συχνά, είναι συνεχώς νηφικό μακιγιάζ, ειδικά τώρα που είναι άνοιξη καλοκαίρι, που ανοίγει ο καιρός. Φωτοσκιάσεις για πιο στρογγυλά πρόσωπα, σίγουρα. Mm-hmm. Και μία πονεμένη ιστορία, παθομολογουμένως, είναι αυτή με τα φρύδια. Δηλαδή, για τα φρύδια, και εγώ που είμαι ένας τομέας που του έχω τεράστια δυναμία, έχω κάνει αρκετά βίντεο και
νομίζω ότι πώς να τα σχηματίσουν, ναι, αυτό.
Πώς να τα σχηματίσουμε και πώς να τα βάψουμε, αν τα έχουμε βγάλει λάθος, ναι, γιατί είναι πραγματικά η κορνίζα του προσώπου, πιστεύω. Οπότε,
ναι, ναι.
Νομίζω
ότι
οι πιο δημοφιλείς, τα πιο δημοφιλή αιτήματα είναι αυτά.
Mm-hmm. Ναι. Ναι, το φαντάζομαι δηλαδή και νομίζω και ήταν και αυτό που ακούω δηλαδή είναι και το αναμενόμενο που θα πίστευα ότι θα σε έχουν ζητήσει.
Αυτό που μας απασχολεί τις περισσότερες και τις περισσότερες.
Ναι, ναι, τα φρύδια και το νηφικό το κατανοώ δηλαδή σε κάποιες ηλικίες δηλαδή το νηφικό. Που παρόλο ας πούμε, ξέρεις τι δεν κατανοώ, τι θα πει νηφικό μακιγιάζ ρε παιδί μου, γιατί δηλαδή να μην είναι το μακιγιάζ της Παρασκευής το βράδυ.
Ήθελα πάρα πολύ να το πω.
Ναι,
ναι, ναι.
Δηλαδή...
Λοιπόν, μυστικό. Δεν υπάρχει καμία διαφορά αισθητικά στο νηφικό μακιγιάζ από το φορέσιμο μακιγιάζ που βάζουμε για να βγούμε την Παρασκευή το βράδυ. Ό,τι θέλει ο καθένας να κάνει επάνω του, που θεωρεί ότι είναι αντιπροσωπευτικό του τι φοράει συνήθως, πολύ σημαντικό το να είναι αντιπροσωπευτικό του εαυτού του. Αν φοράει κάθε μέρα μαύρο κραγιόν, μαύρο και στο γάμο. Εγώ αυτό προτείνω. Ναι, για να είναι αναγνώσιμο στον εαυτό του και στους άλλους και για να γουστάρει τέλος πάντων, για να του αρέσει αυτό που βλέπει.
Ναι, ναι. Hold your thought. Εγώ έχω δει νύφες που έχω πει από μέσα μου. Αυτή είναι μία άλλη και όχι με την καλή έννοια. Ναι. Γιατί να είσαι μία άλλη, δεν καταλαβαίνω.
Υποτίθεται λοιπόν ότι το νυφικό μακιγιάζ αναδεικνύει τα καλύτερα σου χαρακτηριστικά με φυσικό τρόπο, δηλαδή με γήινους χρωματισμούς. Με το οποίο συμφωνώ απόλυτα, γιατί είναι το πιο ασφαλές για τα περισσότερα πρόσωπα. Απλώς δεν είναι το πιο αντιπροσωπευτικό για όλο τον κόσμο. Τώρα, διαφέρει σίγουρα στη διάρκεια, είναι πολύ πιο σταθερό. Στο πώς αποτυπώνεται στο φακό εν κινήσει, δηλαδή στο βίντεο, και στις στατικές εικόνες, δηλαδή στις φωτογραφίες. Και πω πω μπήκα στο mode τώρα του μαθήματος για να το αναλύσω.
Ναι, ναι, πες.
Και επίσης, χρεώνεται πολύ περισσότερο από το σηκώ μακιγιάζ, γιατί αφενός απαιτεί πολύ μεγαλύτερη προετοιμασία από την πλευρά της make-up artist ή του make-up artist και όσον αφορά τα δοκιμαστικά και την μετακίνηση, μπορεί πολλές φορές να είναι σε νησί, και την ανταλλαγή εικόνων, ας πούμε, και όλη τη διάδραση με την 3 εβδομάδες πριν, 3 μήνες πριν, 6 μήνες πριν. Δεν είναι ένα μακιγιάζ που πας μία Παρασκευή βράδυ, πληρώνεσαι και φεύγεις. Είναι πιο πολύπλοκο, είναι ένα project η κάθε νύχτα. Και επειδή η βιομηχανία του γάμου ξεκάθαρα βαράει πάρα
ναι,
πολύ.
Ναι. Επί 10.
Όπου είσαι παντρεύεσαι, επί 10. Είτε είναι νύχια, είτε είναι μαλλιά, είτε είναι catering, είτε οτιδήποτε. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό. Οπότε και εμείς ως επαγγελματίες, για να μην χαλάμε την πιάτσα και για να μην είμαστε άδικοι απέναντι στους συναδέλφους μας που όλοι χρεώνουμε περίπου τα ίδια, πάνω κάτω, έτσι κι εμείς ταιριάζουμε τέλος πάντων σε αυτό το ιδανικό. Κατά μία έννοια. Αλλά στην ουσία αισθητικά δεν έχει καμία διαφορά, όχι.
Ποιο είναι το τελευταίο προϊόν που αγόρασες make-up για σένα?
Για μένα δεν πρέπει να έχω αγοράσει προϊόντα τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια.
Άντε τώρα.
Τόσο δηλαδή εγώ χρόνια. Για μένα, ναι. Σίγουρα, γιατί για μένα για την προσωπική μου συλλογή έχω τα βασικά. Δηλαδή το νεσεσέρ που παίρνω μαζί μου στις διακοπές είναι ναι. Μέχρι 8 προϊόντα. Μέχρι αυτά 8 που... Μέχρι 8 προϊόντα, αυτά που δίνουν την εμφάνιση της υγείας για μένα και αυτά που με βολεύουν για κάθε μέρα για να μην γεμίζω μύγες και να μην περνάω μισή ώρα, ας πούμε, μπροστά στον καθρέφτη. Αλλά τα υπόλοιπα, όταν θέλω κάτι πιο εξεζητημένο, έχω το επαγγελματικό μου βαλιτσάκι. Οπότε, ό,τι look θέλω να κάνω, εξυπακούεται τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και αφαιρώντας τα προϊόντα από τη συσκευασία τους, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσω εγώ, όπως κάνω με τον κάθε πελάτη, έτσι και με μένα, με το δικό μου πρόσωπο, απλώς βουτάω εκεί μέσα και έχω όλες τις επιλογές του κόσμου. Άρα για μένα δεν έχω αγοράσει τελευταία τίποτα.
Και πες ένα προϊόν το οποίο ορκίζεσαι σε αυτό διαχρονικά. Δεν το έχεις αλλάξει με τίποτα.
Δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή γιατί είναι 3-4, αλλά θα σκεφτώ. Και νομίζω...
Ωραία, θέλω να μας πεις τη μάσκαρα που ορκίζεσαι. Γιατί νομίζω ότι η μάσκαρα είναι το προϊόν το οποίο το τελειώνουμε όλες. Αυτό που τελειώνει πιο γρήγορα.
Δεν έχω, δυστυχώς δεν έχω μάσκαρα, αλλάζω συνεχώς, μου αρέσουν πάρα πολύ τις Benefit, δεν είναι cruelty free, αλλά μου αρέσουν τρομερά η μάσκαρα της Benefit, τις θεωρώ τις καλύτερες, δεν τις χρησιμοποιώ πια, αλλά με έχουν εντυπωσιάσει πράγματι. Και δεν πάω πλέον με προϊόντα, πάω με μάρκες, οπότε νομίζω ότι αν έπρεπε να βάψω με μία μάρκα στη ζωή μου πια, θα ήταν η Kryolan, που είναι επαγγελματικό μακίγιας, κινηματογράφο, θεάτρο, τηλεόραση. Και είναι
ναι,
φοβερά.
Την ξέρω.
Νομίζω εκεί θα πήγαινα. Όπως και όταν με ρωτάνε το αγαπημένο μου βιβλίο, δεν μπορώ να πω ένα μεμονωμένο, αλλά διαλέγω συγγραφέα ή με τη μουσική δεν έχω αγαπημένο τραγούδι, αλλά αγαπημένο καλλιτέχνη, ας πούμε. Έτσι και στο μακιγιάζ νομίζω θα διάλεγα την Kryolan ανεξαρτήτως προϊόντων, μεμονωμένο.
Ωραία. Να διαβάσεις το βιβλίο που διαβάζουμε στο Γιατί Όχι Book Club. Δεν ξέρω σε ποια φάση θα βγει αυτή η εκπομπή. Η ναι. Ζωή παίζει μαζί μου. Να ξέρεις, είναι το πρώτο βιβλίο και είναι εξαιρετικό. Πραγματεύεται το διαγενειακό τραύμα που είναι κεντρική θεματική του Γιατί Όχι για φέτος.
Τέλεια.
Κλέρι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μοίρασμα σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά. Κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις δεν τις είχα απαντήσει ποτέ.
Δική μας.
Πέρασα υπέροχα.
Και εμείς περάσαμε υπέροχα. Όποιος θέλει φυσικά ξέρει που να σε βρει και λοιπά και να επικοινωνήσει μαζί σου. Θα βάλω και το link του βίντεο που είπες, του ξεσπάσματος, να μας το στείλεις για να μπει στα show notes στο γιατιοχι.gr. Και είμαι σίγουρη ότι θα ξανασυναντηθούμε.
Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Φιλιά πολλά.
Φιλιά. Yeah.